ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Αντίπα Νικηταρά, προηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου της Πάτμου. Γέροντα Χριστός Ανέστη, τι κάνετε?
Αληθώς Ανέστη, καλά. Πολύ χαίρομαι κύριε Δημήτρη που σας ακούω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τα... Και στέλνω τα σέβη μου και στο γέροντα τον Εφραίμ και τον ευχαριστούμε για την αγάπη του και για την φιλοξενία σας.
Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να μιλήσουμε, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχετε γράψει και βιβλίο, αλλά και βιωματικά κυρίως η εμπειρία σας είναι μεγάλη και μέσω της μητρός σας, αλλά για τον γέροντα τον Άγιο Αμφιλόχιο Μακρύ, Πάτερ, για την πνευματική, αυτή τη μεγάλη πνευματική μορφή του γέροντος Αμφιλοχίου Μακρύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αν μπορείτε να πάρουμε πνευματική τροφή και εμείς αλλά και οι ακροατές για την οσιακή βιωτή του Αγίου μας, του Αμφιλοχίου.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, ο γέροντας είναι μια πολυδιάστατη αγιολογική μορφή, αγία μορφή να το πούμε καλύτερα. Είναι μια πνευματική μορφή πολυδιάστατη. Είναι ένα πολύκορφο βουνό, το οποίο έχει πολλές διαστάσεις. Αλλά εμείς σήμερα να πάρουμε σήμερα λίγο έτσι τη ζωή του και να δούμε έτσι και τα βιώματα, αν θέλετε, και του γέροντα του Παύλου, του θείου μου, που είναι ο πρώτος που έγραψε για τον Άγιο Αμφιλόχιο. Και μετά και εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο, επιμελούμε, επανεκδίδω το βιβλίο του και κάνω προσθέσεις με φωτογραφικό υλικό, με κείμενά του που βρίσκω σιγά σιγά και άλλα, και πραγματικά είναι μια, για μένα είναι μια μεγάλη ευλογία το να προσπαθήσω στα υπόλοιπα της ζωής μου να καταξιωθώ, να τον γνωρίσω και πιο καλά τον γέροντα ακόμα, και με τα γραπτά κείμενα που υπάρχουν και με τα μαρτυρίες των άλλων, αλλά και ιδίως βέβαια ξέρετε υπάρχει και μια άλλη επαφή με τους Αγίους, που είναι πνευματική επαφή, που είναι η ανωτέρα και ουσιαστικότερα επαφή με τους Αγίους, την οποία βέβαια λίγοι κατεξιώνονται, αλλά έστω και εμείς μια ηλιαχτίδα έτσι αυτής της επαφής παρακαλώ τον Κύριο να μας τη δώσει για να μας ενδυναμώνουν, για να πλησιάζουμε τον Κύριό μας. Γιατί να κάνουμε και αυτή τη διάκριση, οι Άγιοι δεν είναι θεοί, οι Άγιοι είναι άνθρωποι οι οποίοι αγωνιστήκαν να γνωρίσουν τον Κύριό μας, και εμείς αυτό που θέλουμε από αυτούς είναι να μας βοηθήσουν να πλησιάσουμε τον Κύριο. Δεν είναι σωστό να σταματάμε σε έναν Άγιο.
Σωστό, σωστό.
Γι' αυτό και σε όλη του τη ζωή ο Άγιος Αμφιλόχιος έλεγε: όταν ανοίξω την καρδιά σας, δεν θέλω να βρω τίποτα άλλο. Αν σας ανοίξουμε την καρδιά, αν ανοιχθεί η καρδιά σας, δεν θέλω να σας βρω τίποτα άλλο παρά μόνο τον Χριστό.
Είναι εύκολο να τους μιμηθούμε όμως εμείς, Πάτερ?
Να σας πω κάτι, μπορούμε φυσικά. Πώς μιμούμεθα? Και ο αθλητισμός γιατί μας προάγει? Γιατί εντάξει, εμείς μπορεί να μην τρέξουμε σε 10 δευτερόλεπτα τόσα μέτρα, αλλά μπορούμε όμως να, ωστόσο, αντί να καθεύδουμε και να μας πιάσει απογοήτευση, μπορούμε να κάνουμε την προσπάθεια. Μας δίνουν το θάρρος να προσπαθήσουμε και να προχωρήσουμε. Και αν βγάλουμε το εγώ μας, ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Δεν θα μας αφήσει χάρη του Παναγίου Πνεύματος στήρους και στάσιμους στα πνευματικά και άκαρπους. Πιστεύω ότι το θέμα είναι να νικήσει ο καθένας μας το εγώ του και να έχουμε ταπείνωση. Και πιστεύω ότι ο Κύριος με το μυστικό του τρόπο και τον αφανή του τρόπο και το δυνατό του αγαπητικό τρόπο δεν θα μας αφήσει, βοηθά.
Πώς έγινε τώρα αυτή η διαδρομή, πώς ξεκίνησε η ορθόδοξη διαδρομή, να το πούμε έτσι και να πάρουμε και από την εκπομπή μας λίγο τα πράγματα με τη σειρά, πώς συναντήθηκαν οι πνευματικές αυτές πορείες με τον Άγιο, η δική σας κυρίως, Πάτερ?
Ναι, ναι. Η δική μου, ξέρετε, εγώ γεννήθηκα στο εξωτερικό. Γυρίσαμε τους γονείς μου και τα αδέρφια μου το 68 στην Ελλάδα και μάλιστα στην Πάτμο. Η μητέρα μου από μικρό παιδάκι από το δημοτικό εξομολογείται στον Άγιο Γέροντα. Και το ίδιο και ο θείος μου, ο Γέροντας, ο μακαριστός Γέροντας Παύλος, ο Νικηταράς. Και ο πατέρας μου. Βέβαια ο πατέρας μου δεν είχε τόση μεγάλη ευλάβεια όσο η μητέρα μου φυσικά και ο θείος μου. Ήταν όμως πολύ, ήταν πιστός άνθρωπος. Γιατί είχε και αυτός μερικά βιώματα έτσι από το Γέροντα. Και ας πούμε τώρα να σας πω, η μητέρα μου ήταν ένας άνθρωπος που θα κοινωνούσε, θα εξομολογείτο, θα διάβαζε Καινή Διαθήκη, διάβαζε τους πατέρες, τους βίους. Είχε μεγάλη ευλάβεια στους νεοφανείς Αγίους, τον Άγιο Ραφαήλ, τον Άγιο Εφραίμ. Και αφού είμαστε στην Αυστραλία και εφοδιαζόταν βιβλία τότε που μόλις είχαν βγει για τον Άγιο Εφραίμ το 65, για τον Άγιο Ιωάννη, για τον Άγιο Ραφαήλ, για τον Άγιο Εφραίμ. Η μητέρα μου τους παρακολουθούσε. Παρακολουθούσε όλα αυτά και τους την ενδιέφεραν και πραγματικά είχε, ήταν ευλαβής άνθρωπος. Ευλαβούσα θα έλεγα. Είχε φόβο ευλάβειας, είχε μεγάλη ευλάβεια.
Παίζει καθοριστικό ρόλο η μητέρα, έχετε πει σε κήρυγμά σας, σε κήρυγμά σας πάτερ μου, ακριβώς, η μητέρα.
Ακριβώς η μητέρα και γι' αυτό ας πούμε έχουμε ανάγκη σήμερα από πνευματικές μητέρες όσο τίποτε άλλο. Καμιά άλλη εποχή δεν διψά μάνες πνευματικές όσο η σύγχρονη εποχή. Γιατί τα παιδιά δεν έχουν να στηριχθούν πουθενά σήμερα. Και όλα είναι εναντίον τους. Τα πάντα, τα πάντα. Από τη στιγμή που θα βγει το παιδί την πόρτα από το σπίτι μας, κινδυνεύει από χίλιους δυο πειρασμούς, επίγειους πειρασμούς. Ορατούς και αοράτους. Γι' αυτό λοιπόν η μητέρα θα δώσει τις βάσεις πνευματικές. Η μάνα είναι ο πρώτος εξομολόγος, η μάνα είναι ο πρώτος κατηχητής, η μάνα είναι ο πρώτος πνευματικός, η μάνα είναι τα πάντα. Και πιστεύω ότι γι' αυτό ας πούμε ξέρετε και εμάς οι γονείς μας ήταν οι μητέρες μας και η μητέρα μου συγκεκριμένα ήταν ασκητικός άνθρωπος. Ας πούμε άμα γράψω κάτι θα γράψω η ασκητικότητα και της μητρός μου. Ας πούμε και ζούσαν ας πούμε σαν, μπορώ να πω σαν μοναχές ζούσαν. Οι νηστείες τους, οι προσευχές τους, η μελέτη τους. Και ξέρετε παρόλο που δεν ξέρανε γράμματα πολλά. Σήμερα οι γυναίκες ξέρουν τόσα πολλά γράμματα. Έχουν άλλη μόρφωση και όμως δεν μπορούν να κρατήσουν και να βαστάξουν, να κρατήσουν την παράδοση και να τη μεταδώσουν. Δεν μπορούν να κρατήσουν τον ελληνισμό και να τον μεταδώσουν. Εμάς οι ολιγογράμματη μητέρα μου μας μετέδωσε και τον χριστιανισμό στο εξωτερικό και τον ελληνισμό.
Στην Αυστραλία όταν είσαστε τώρα.
Στην Αυστραλία, ναι, ναι, ναι. Ξέρετε, δεν μας άφηνε να μιλήσουμε με. Τώρα βλέπετε, εμείς έχουμε φίλες καθηγήτριες πανεπιστημίου και βλέπετε τα παιδιά πάνω από 5-6 λέξεις δεν ξέρουν. Εμάς μας μάλωνε και δεν μας άφηνε να μιλήσουμε καθόλου αγγλικά μέσα στο σπίτι. Εδώ θα μιλάτε ελληνικά. Όταν βγαίνετε έξω, θα μιλάτε τα αγγλικά σας με τους φίλους σας και στα σχολεία.
Άρα η μάνα είναι η πρώτη που δίνει τα πνευματικά, τα ορθόδοξα νάματα.
Βέβαια, η μάνα.
Τα παιδιά της. Και μας εμπνέει, μας εμπνέει επίσης.
Ακριβώς κύριε Δημήτρη, επίσης μας έκλεινε την τηλεόραση. Τότε ξέρετε υπήρχαν οι σειρές με το Λάση, με το Ζωρό, με τους Θρητσιούντες, με το Χοντρό και το Λιγνό, τη δεκαετία του 60, οι Beatles, τα συγκροτήματα αυτά που ήταν έτσι. Το ακούγαμε πάρα πολύ αυτό το συγκρότημα εκείνη την εποχή. Και η μητέρα μου όμως είχε μάθει από τότε να κλείνει την τηλεόραση. Δηλαδή δύο φορές τη βδομάδα θα την έκλεινε.
Και να ανοίγεται Βίους Αγίων.
Και να πιάνει ακριβώς να μας διαβάζει ένα Βίο Αγίου ή να μας διαβάζει λίγο από την Καινή Διαθήκη, από μετάφραση για του Τρεμπέλα μαζί της. Και πραγματικά έτσι επίσης και κάτι άλλο. Παίρναμε δύο συγκοινωνίες, γιατί τότε το Σίδνεϊ δεν είχε το όσες εκκλησίες έχει σήμερα. Είχαμε μόνο τον Άγιο Γεράσιμο πιο κοντά που έπρεπε για να πάμε στον Άγιο Γεράσιμο του Σίδνεϊ να πάρουμε δύο συγκοινωνίες, δύο λεωφορεία. Και η καημένη μητέρα μου ζαλιζόταν και καταλαβαίνετε παρόλο μου ενώ δούλευε εξαήμερο Τότε ήταν και το Σάββατο, αν θυμάστε. Η μητέρα μου οπωσδήποτε τις Κυριακές θα πηγαίναμε όλοι μαζί να εκκλησιαστούμε. Θα μας έπαιρνε μας να πάμε να εκκλησιαστούμε. Κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή.
Κάθε Κυριακή.
Και το άλλο το σημαντικό, το παιδαγωγικό, είναι η νηστεία. Μόλις φτάναμε τα 3 χρόνια, γινόμασταν 3 ετών, τα λέω τώρα για να τα ακούνε και σύγχρονες μητέρες που φοβούνται να νηστέψουν τα παιδιά τους, που η διατροφική νηστεία είναι ό,τι το πιο υγιές πράγμα που υπάρχει στον κόσμο σήμερα.
Ακριβώς.
Η μητέρα μου μας σταματούσε με το κρέας 40 ημέρο, 40 15 Αύγουστο, δεν έμπαινε το κρέας μέσα. Να τσιρίζαμε, να φωνάζαμε, μας μάλωνε κιόλας και μπορούσε να μας τιμωρούσε κιόλας. Αν επιμέναμε. Και κανένας από εμάς δεν τολμούσε να τις πούμε θα φάμε κρέας.
Και εμείς σήμερα τα παιδιά, αν δεν φάνε, λέμε τις μέρες αυτές της Σαρακοστής, κάτι θα πάθουν, λέει, φοβόμαστε.
Ναι, ναι, ναι. Φοβό. Τι φοβούνται το. Όχι, όχι, όχι. Και μάλιστα να σας πω κιόλας και τα κρέατα, εγώ θα σας πω και 2 επιστημονικά πορίσματα. Τα κρέατα τα οποία, ας πούμε, δεν είναι γνήσια και είναι με τροφές ειδικές δεν έχουν διατραφεί καλά και δεν είναι αγνά, να είναι από βουνά και τα λοιπά και από ένα γνήσιο, ξέρω εγώ, από μια στάνη, από μια... έχουν προβλήματα υγείας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα υγείας και ιδίως όταν είναι και με ορμόνες, το παιδί μπορεί να πάθει μεγάλες ζημιές και βιολογικές ζημιές μπορεί να πάθει. Και το άλλο είναι ότι θυμάμαι ότι διάβαζα εγκληματολογία που τις δεκαετίες του 70, του 60, του 50 οι πόλεις που κατανάλωναν περισσότερο κρέας, εκεί είχαμε και τα περισσότερα εγκλήματα. Γιατί ο άνθρωπος με το κρέας ψυχοβιολογικά γίνεται πιο επιθετικός.
Α, ναι. Ναι, ισχύει αυτό, έτσι,
επιστημονικά έχουμε εγκληματολόγων πορίσματα και μάλιστα τότε με εντυπωσίασε κάτι που έγραψα ένα μικρό πόνημα, ένα μικρό βιβλιαράκι, η πρόληψη του εγκλήματος κατά την ορθόδοξη άσκηση. Και έβαλα του Λαμπρόζο, έβαλα του Νικηφόρο, του Ιταλού, των Γερμανών, Γάλλων, Άγγλων, εγκληματολόγων πορίσματα και θέσεις επιστημονικές που ισχυριζόντουσαν αυτό το θέμα, ότι κάνει πιο επιθετικό τον άνθρωπο η κατανάλωση, η πολλή κατανάλωση του κρέατος, ας πούμε. Όπως είναι και τα ζώα στη φύση.
Σωστά.
Βλέπετε τα σαρκοφάγα ζώα είναι πιο επιθετικά από τα χορτοφάγα, ας πούμε.
Έχει δίκιο. Και αρχίζει, μετάρχεσαι από την Αυστραλία στην Πάτμο.
Μετά το 68 ερχόμαστε στην Πάτμο. Η μητέρα μου δεν άντεχε. Αυτό ήταν βέβαια κάτι που μας κούρασε όλους μας, γιατί και ο πατέρας μου μακαριστός δεν ήθελε να έρθουμε στην Πάτμο. Γιατί ήξερε την κατάσταση, την κοινωνική, την οικονομική, την κατάσταση που επικρατούσε. Το μόνο που επικρατούσε ήταν η πνευματικότητα βέβαια, η οποία βέβαια υπήρχε και στο μοναστήρι και στο σπήλαιο, αλλά βέβαια την επισφράγιζε πια και την και αναδιότανε από τον Άγιο Αμφιλόχιο, όπου η μητέρα μου, ξέρετε, έλεγε «Ας ακούσω», έλεγε στην Ευθαρία, «Ας ακούσω ένα Σαββατόβραδο τις καμπάνες του μοναστηριού και ας πεθάνω». Γιατί ξέρετε και όταν χτυπάνε οι καμπάνες της μονής της Μεγάλης, ακούγονται σε όλο το νησί.
Βέβαια.
Το Σαββατόβραδο.
Και αποκτά πνευματική σχέση με τον Άγιο Αμφιλόχιο η μητέρα σας, έτσι δεν είναι?
Από μικρό παιδάκι αποκτάται αυτή την πνευματική σχέση, την οποία, αφού μου έλεγε, μέχρι που εκοιμήθη η μητέρα μου, κύριε Δημήτρη, έλεγε, αυτό το είπε ο γέροντας, έτσι μου είχε πει ο γέροντας. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι δεν πήγε να εξομολογηθεί αλλού, ποτέ της η μητέρα μου. Ένας ήταν ο πνευματικός και ο γέροντας της.
Ο Άγιος Αμφιλόχιος.
Ο Άγιος Αμφιλόχιος. Και δεν το έκανε προσωπολιπτικά, το έκανε ευλαβιστικά.
Αναπαυόταν, θα έλεγε κανείς.
Αναπαυόταν, ακριβώς. Αναπαυόταν και της είχε δώσει τις γραμμές ο γέροντας και όλα και δεν ένιωθε ότι είχε την προστασία, την ευχή και την προσευχή του γέροντά της δυνακώς και διαρκώς. Ήταν μια πνευματική σχέση και επικοινωνία σαν να ήταν, ας πούμε, ούτε μοναχός δεν έχει προς τον γέροντα αυτή τη μεγάλη ευλάβεια.
Ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση και ευλογία για το σπίτι σας, κυρίως τότε μιλάμε.
Μεγάλη.
η μητέρα σας να είναι πνευματικό παιδί του Αγίου Αμφιλοχίου, έτσι δεν είναι?
Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, κύριε Δημήτρη, για το σύγχρονο άνθρωπο. Ποτέ δεν κατέκρινα η μητέρα μου το γέροντα. Δεν το άκουσα. Όπως δεν άκουσα και από το γέροντα τον Παύλο το θείο μου, που ήμουν πολλά χρόνια, δεκαετίες κοντά του, δεν τον άκουσα ποτέ να κριτικάρει το γέροντα, κάτι από το έργο του, κάτι, ουδέποτε. Ήτανε πάντα αφοσιωμένος, ήτανε με την ιδιαίτερη αγάπη και ευλάβεια στο γέροντα και ουδέποτε κριτικάρανε το έργο του. Και όταν αδικήθηκε από παραδερφούς του και παραδερφές, εκείνος δεν είπε τίποτα, έξκυψε το κεφάλι και τα δέχτηκε αγωγίστως όλα, ας πούμε.
Υπομονή, καρτερία και...
Υπομονή, καρτερία και ανοχή. Ανεχόμαστε, ανεχόμενοι. Και... που λέει και ο Απόστολος Παύλος.
Ξεκινήσατε να κάνουμε μια παρένθεση. Είναι μεγάλο πλήγμα, θα έλεγε κανείς, η κατάκριση για τον αδερφό μας και όχι μάλλον και για τον πνευματικό μας.
Το μεγαλύτερο αμάρτημα. Δεν έχουμε δικαίωμα, λένε μερικοί πατέρες, δεν έχουμε δικαίωμα να κατακρίνουμε τον πνευματικό μας και τους γονείς μας. Δεν είναι δικαίωμά μας αυτό. Δεν είναι απαγορεύει. Δεν υπάρχει τέτοιο δικαίωμα στον πνευματικό άνθρωπο.
Αλλά είναι μεγάλο θέμα αυτό συζήτησης, πάτερ, έτσι?
Ναι, μα ξεκινάμε έτσι από εκεί και γι' αυτό βλέπετε και σήμερα τα παιδιά δεν έχουν την ευλάβεια που μας. Εμάς όπως μας μεταφέραν οι γονείς μας, δεν ξέρανε τη φιλοσοφία και την παιδαγωγική της ευλάβειας και τα λοιπά και τη θεολογία του όρου.
Ναι, ακριβώς.
Αλλά ξέρανε να το βιώνουν αυτό και μας, ξέρετε, και μας το μεταφέρανε βιωματικά. Δεν το γι' αυτό έγινε και πιστευτό και παιδαγωγικά μας ωφελήσανε.
Ή και ο σεβασμός είναι προϋπόθεση, ο μεγάλος σεβασμός.
Βέβαια ο σεβασμός. Και εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στο όρος, ρώτησε ένα γέροντα και τον ρώτησα και του λέω γιατί τα παιδιά σήμερα είναι τόσο ακατάστατα, τόσο ασεβή. Και γυρνά και μου λέει, κοιτάξτε, με ένα φυσιολογικό τρόπο. Γιατί, πάτερ μου, μου λέει, δεν υπάρχει σεβασμός πια. Τα παιδιά δεν βιώνουν σεβασμό από μικρά κοντά στους γονείς τους.
Από την οικογένεια πρώτα.
Από την οικογένεια, από την οικογένεια.
Και τι σας έλεγε η μητέρα σας, λοιπόν, πάτερ, για τον Άγιο Αμφιλόχιο όταν τον είχε πνευματικό? Υπήρχαν πράγματα στο σπίτι που θα τα έλεγε και η μητέρα σας όταν ερχόταν?
Έλεγε, ναι, έλεγε. Βέβαια δεν μου αποκάλυπτε πολλά, γιατί ξέρετε, όταν την τελευταία φορά εμείς πήγαμε και τον συναντήσαμε, γιατί από το 68 που πήγαμε μέχρι το 70, δύο χρόνια, η μητέρα μου κάθε δίμηνο, πολλές φορές και κάθε μήνα, έπρεπε να πάει να εξομολογηθεί στο γέροντα. Και με έπαιρνε πάντα μαζί της. Μία φορά λοιπόν, από τις πρώτες φορές, πήγα και εγώ στο... Βέβαια ο γέροντας, επειδή είχε πια γεράσει πολύ, τα δικά του τα πνευματικοπαίδια, όλα αυτά που τα εξομολογούσε από παιδάκια, πηγαίνανε στο κελί του στα τελευταία 2-3 χρόνια. Για να μην κατεβαίνει τις σκάλες και ανεβαίνει ο γέροντας, και η μητέρα μου πήγαινε στο κελάκι του. Και σημειωθεί το, κύριε Δημήτρη, ότι ο γέροντας μέχρι τότε που γέρασε, ενώ δεν είχε τις δυνάμεις που είχε στα 50 του, στα 60 του, στα 40 του, δεν καθότανε ποτέ στην ακολουθία. Εγώ ήταν να το βλέπω, δηλαδή δεν έκατσε ποτέ του μέχρι που εκοιμήθη, και αν πήγαινε, ας πούμε, δεν λειτουργούσε ή εκκλησιαζόταν και καθόταν μέσα στο Άγιο Βήμα, ήτανε αναμένη λαμπάδα όρθιος.
Όρθιος.
Και μου κάνει εντύπωση, ιδίως στο μεγάλο μοναστήρι, γιατί όλες τις από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή έμενε στο μεγάλο μοναστήρι, είχε κελί πάνω. Και Σαββατοκύριακο κατέβαινε για να λειτουργήσει, να εξομολογήσει τις αδερφές κάτω. Από Παρασκευή κατέβαινε κάτω.
Σε ποια μονή να το πούμε?
Στην γυναικεία μονή του Ευαγγελισμού. Ακριβώς. Ναι, του Ευαγγελισμού, Μητρός Αγαπημένη, την οποία ίδρυσε εκείνος, η αγιότητά του την ίδρυσε. Και στο μοναστήρι της Πάτμου, ξέρετε, οι ακολουθίες είναι πολύ ωραίες. Και ας πούμε, όταν λένε τον κανόνα, τον ψέλνει τον κανόνα και τις 9 οδές με στοιχολογία.
Μα, πάει μέχρι το πρωί δηλαδή.
Βάλτε και τα ψαλτήρια, αρχίζουν από τις 3, δηλαδή την Κυριακή από τις 2.30 και τελειώνει σε 7 η ώρα.
Το πρωί.
Και ο γέροντας λοιπόν όλη αυτές τις ήταν όρθιος στο στασίδα, μην κάθεται. Ένα λεπτό. Ούτε στο ψαλτήρι που καθόμαστε, ούτε στους κανόνες που καθόμαστε.
Παρότι είχε θέματα, προβλήματα.
Παρόλα που είχε θέματα και προβλήματα υγείας, ξέρετε μόνο πότε καθότανε. Μόνο στον Απόστολο. Μόνο στον Απόστολο καθόταν. Ούτε στη Θεία Λειτουργία του άρεσε αυτό που είμαστε σήκω, κάτσε, σήκω, κάτσε, σήκω, κάτσε. Και το βλέπει στις πιο πολλές ενορίες και στους πιο πολλούς ναούς. Δεν του άρεσε τον Γέροντα αυτό. Όχι, δεν το θεωρούσε. Ίσως επειδή συμμετείχε πια ο Γέροντας σε άλλη διάσταση στη Θεία Λειτουργία.
Ήταν σε άλλο επίπεδο, όπως λέτε.
Σε άλλο, ακριβώς όπως λέτε, σε άλλο επίπεδο, σε άλλη διάσταση, πνευματική πια κατάσταση. Δεν καταλάβαινε και δεν κουραζόταν το σώμα του. Γιατί έλεγε όταν προσεύχεσαι δεν κουράζεται το σώμα πια.
Όσο αμφιλόχιος, από πού μπήκε σε αυτόν τον δρόμο και από τον Άγιο Νεκτάριο κυρίως?
Κοιτάξτε, κυρίως πιστεύω και από το ότι και από αυτά που άκουσα και από αυτά που διαβάζω και από αυτά που μου είπανε και ο Γέροντας ο Παύλος και η μητέρα μου και ο Μακαριστός ο Δοχιαρίτης και ο πατήρ Ηλίας και η Γερόντισσα η Χριστονύμφη, ότι ο Γέροντας, ξέρετε, μύθηκε από τον Άγιο Νεκτάριο. Ενώ, ξέρετε, ο Γέροντας είχε και ασκητές υπάτμους, όπως είχε το Θεόχτιστο, που λέγεται ότι ήταν επίσκοπος και μετά παρετήθηκε, άφησε το ομόφορο του και το ταχύλ του, ήταν από τη Μικρά Ασία, του αρχιερέας του Πατριαρχείου, πρέπει να ήταν, και ήρθε στην Πάτμα και ασκήστεψε στα πιο δύσκολα μέρη, ακόμα και σε βραχονισίδες ασκήτεψε, ας πούμε στην Άνυδρο ασκήτεψε, που είναι μια βραχονισίδα. Και εκεί πήγαινε ο Γέροντας και συναναστραφότανε. Αλλά από τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί εμάς μας είπε όταν ήταν στο εξοχικό μας τότε να χτίσει ο Γέροντας ο θείος μου ένα εκκλησάκι για να αποσύρεται καμιά που και που και να κάνει τις ακολουθίες του, ήθελε να χτίσει ο θείος μου τον Άγιο Λουκά. Πήρε ευλογία από τον Γέροντα, του λέει σκέπτομαι να χτίσω στο χτήμα αυτό το εκκλησάκι. Του λέει όχι, μην χτίσει τον Άγιο Λουκά, χτίσε, του λέει, τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί από τον Δεσπότη έμαθα την ωραία προσευχή.
Α, μάλιστα.
Μεγάλη υπόθεση τώρα, να λέει τώρα ο Γέροντας, από τον Δεσπότη έμαθα την ωραία προσευχή.
Τον Άγιο Νεκτάριο.
Βέβαια. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν μύστης της ευχής. Ήταν μύστης της ευχής και ήταν και λειτουργικός μύστης. Δηλαδή είχε προχωρήσει πάρα πολύ στα πνευματικά. Βέβαια, πράγμα που δεν το... Ας πούμε, οι βιογραφίες του πολλές φορές δεν το δίνουν ή...
Δεν το αναφέρουν, ναι.
Δεν το αναφέρουν, ας πούμε, ναι. Εντάξει, επειδή δεν ξέρανε και όλα στην εποχή που τα γράφανε και οι άνθρωποι αυτοί που γράψανε τις βιογραφίες του, τη βιογραφία του ίσως δεν ξέρανε μερικά πνεύματα. Αλλά και να ξέρεις πάλι, οι Άγιοι, ξέρετε, από τα χίλια θα πούνε το ένα.
Ακριβώς.
Και τώρα, κάθεται ένας Άγιος να αποκαλύπτεται διεκώς και διαρκώς.
Διαβάζω και εδώ στο από το βιβλίο σας, ο Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρύς, ότι σε όλη τη ζωή γράφεται, βασανίζεται από αρρώστιες, ήταν ευαίσθητος στα κρυολογήματα και κάθε χρόνο τον επισκέπτεται το η γρήπη.
Ναι.
Όλο αυτό να μας το πείτε λίγο. Το 1970 μάλιστα είχε πνευμονία και δέχτηκε να πάρει έστω και λίγο γάλα, του είπαν. Με μεγάλη έτσι παρησία τον παρακάλεσαν τα πνευματικά του παιδιά.
Ναι, ναι, πριν κοιμηθεί, ναι, πριν κοιμηθεί, το 70. Ναι, δεν έπινε, γιατί όταν έκανε νηστεία ο Γέροντας προσπαθούσε, εντάξει, θα έτρωγε κάτι, αλλά νηστίσιμο. Δεν ήθελε να καταλύσει ο Γέροντας μέχρι που κοιμηθεί, δεν θεωρούσε σωστό. Βέβαια, εμείς, εντάξει, λέμε τώρα, μα παίρνει ένας αντιβίωση και αυτά, εκείνη τα χρόνια δεν υπήρχαν και αντιβιώσεις και αυτά. Να φάει κάποιος λίγο γιαούρτι, εντάξει, το τι συνιστά και ιατρική και τι θα του πει και ο γιατρός του, βέβαια, σε αυτά τα θέματα.
Σωστά.
Εκείνος όμως ο Γέροντας προσπαθούσε να μην καταλύσει και ούτε να φάει. Και ξέρετε την νηστεία ο Γέροντας, όταν ήταν μωρό, τη Μεγάλη Παρασκευή δεν θύλαζε. Δεν θύλαζε. Και επίσης λένε Τετάρτη και Παρασκευή δεν θύλαζε. Είπαν οι αδερφές του, μας λέγανε τότε. Ναι.
Μάλιστα διαβάζω επίσης από το βιβλίο σε απόσπασμα που λέει ότι η χρονιά εκείνη το Πάσχα ήταν να φύγει, αλλά προσπαθούσαν, του λέει, να μείνετε κοντά μας και άλλο θα σας θέλουμε, αλλά είχε προορατικό χάρισμα ο Όσιος Αμφιλόχιος.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Και είπε ότι είδε, ποιος είδε, πάτερ? Την Παναγία και τον Άγιο Ιωάννη.
Και όπως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρο, θυμάστε που ήταν κατάκητος από το βίο του και βίδε, έτσι ακριβώς και ο Άγιος Αμφιλόχιος. Βέβαια τον πίεζε πολύ, ξέρετε, ο θείος μου, ο Γέροντας ο Παύλος. Λέει, γιατί τους το έλεγε από μήνες ότι δεν θα κάνει Πάσχα μαζί τους.
Το χιλιά, πότε έγινε αυτό, ποια χρονολογία?
Έγινε το 70.
Το 70, πριν κοιμηθεί.
Αλλά από το 69, ναι. Από τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, άρχισε να τους προετοιμάζει, να τους λέει δειλά-δειλά που και που, ότι Πάσχα δεν θα κάνουμε φέτος μαζί. Και είπε αυτό το παρακάλεσε, ένευσε λέει προς το, είπε στο θεολόγο να το παρακάλεσε να μεσολαβεί στην Παναγία να κάνει Πάσχα με τα παιδιά του. Και ένευσε ο θεολόγος στην Παναγία μας και η Παναγία απάντησε, η απόφαση σε λήφθη, Πάσχα θα κάνει στους ουρανούς. Αυτό απάντησε η Παναγία και το άκουσε ο γέροντας αυτό. Mm-hmm. Και το είπε μετά και, και με το χάρισμα που είχε τις προοράσεις και τις διοράσεις κατάλαβε, άρχισε σιγά σιγά να το λέει.
Και κοιμήθηκε πριν το Πάσχα.
Κοιμήθηκε στις 16 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη, Πέμπτη, και Παρασκευή έγινε η εξόδιος ακολουθία. Mm-hmm. Και όταν έπρεπε να πάει ο γέροντας ο Παύλος, γιατί ήταν τότε προϊστάμενος στο Ιερό Σπήλαιο, έπρεπε να πάει να κάνει την προηγιασμένη πρωί-πρωί, γιατί μετά στις 10 θα γινόταν 10:30 η εξόδιος ακολουθία. Και πήγε πρωί-πρωί να κάνει την προηγιασμένη στο Ιεροσπήλαιο και κάνει τρεις μετάνοιες ο Γιώργος Παύλος και λέει, Χριστέ μου, εδώ που σε υπηρέτησε ο γέροντάς μου με τόση, αγάπη και ευλάβεια, σε παρακαλώ, λέει, δείξε μου ένα σημείο ότι είναι Άγιος. Και έγινε σεισμός. Mm-hmm. Έγινε σεισμός. Και ξέρετε, και κατά την ώρα που προσκυνούσαμε το τέλειωνε η εξόδιος και μάλιστα πήγε να προσκυνήσει, εκείνη τη στιγμή προσκυνούσε ο πατέρας μου. Mm-hmm. Πάλι έγινε σεισμός, αισθητός σε όλη την Πάτμο, όχι... Έγινε σεισμός και νόμιζε ο πατέρας μου ότι κουνούθηκε, πήγε να βάλει τις, αλλά συγκρατήθηκε. Μου λέει, μπορεί να είναι και η σκέψη μου. Και θέλω να σας πω ότι ο γέροντας πραγματικά είχε χάρη Θεού. Ήταν ο μαθητής του αγαπημένου μαθητού. Αλλά ο νους του όμως ήταν στραμμένος πάντα προς τον Κύριο. Mm-hmm. Ο Χριστός μας, ο Θεάνθρωπός μας, ήταν η λατρεία του γέροντα, δεν έβγαινε από το βίωμά του. Γι' αυτό ας πούμε καλλιεργούσε και την ευχή και γι' αυτό εγώ πιστεύω, κύριε Δημήτρη, ότι αν έγινε τόσο πολυδιάστατος και κατάλαβε τόσα πράγματα και μοιήθηκε μέσα στη Θεία Λειτουργία, mm-hmm. γιατί στη Θεία Λειτουργία μπορεί να ξέρουμε τους συμβολισμούς τους θεολογικούς, μπορεί να ξέρουμε τη θεολογία της λειτουργίας, μπορεί να ξέρουμε την ερμηνεία της λειτουργίας, μπορεί να τα ξέρουμε τα ιστορικά όλα και τα λοιπά, πώς εξελίχθηκε, πώς έκανε. Όμως το ανώτερο πράγμα όμως και το ουσιαστικότερο είναι η μοίηση.
Το βίωμα.
Πώς θα μοιηθούμε μέσα στο το βίωμα, αλλά και πώς θα μοιηθούμε μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Αυτό είναι. Αυτοί είχαν μοιηθεί όπως είχε μοιηθεί και ο Άγιος Νεκτάριος. Θέλετε από τις θλίψεις, θέλετε από το κυνήγημα που φάγανε, θέλετε από τις
συκοφαντίες,
από το μαρτύριο, από τις συκοφαντίες, από όλα αυτά τους, αυτά όλα τους άνδρωσαν πνευματικά, τους έκαναν να μύστες του Θεού του.
Ναι, και έφτασαν σε άλλα επίπεδα, όπως είπατε και πριν, αυτοί οι άνθρωποι και έγιναν
έφτασαν
άγιοι.
Έφτασαν σε άλλα επίπεδα.
Ναι, πώς θα λέει κανείς, τι άνθρωποι ήταν, τι άνθρωπος ήταν ο Όσιος Αμφιλόχιος?
Ο Όσιος Αμφιλόχιος, κοιτάξτε, ήταν ένας ευγενής, καλλιεργημένος, είχε ευγένεια, είχε αρχοντιά πάνω του. Ήταν, γιατί ξέρετε, και όλοι οι Πάτμοι και οι παραδοσιακοί Πάτμοι είχαν μια αρχοντιά την οποία βέβαια την κουβαλούσαν και από το μοναστήρι. Όπως είχαν και καλεσθησία, ας πούμε, δεν θα έμπαινες. Επίσης ήταν μετά το 17ο αιώνα, ας πούμε, όλοι τα σπίτια της χώρας ήταν αυτοί που είχαν τα σπίτια στη χώρα, γύρω από το μοναστήρι, αυτός ο περίφημος συνοικισμός, ο αριστουργηματικός από αρχιτεκτονικής απόψεως.
Πραγματικά.
Συνοικισμός. Πιστεύω δεν υπάρχει σε άλλο νησί του Αιγαίου τέτοια αρχοντικά σπίτια και τόσα. Και τέτοια αξία αρχιτεκτονική.
Εξαιρετική αρχιτεκτονική. Εξαιρετική.
Φοβερή αρχιτεκτονική. Αξίζει να πάει κανένας να περιδιαβεί τη χώρα, να δει την αρχιτεκτονική των σπιτιών αυτών και να θαυμάσει τα σοκάκια, τα καμαρικά, τα τόξα και όλα αυτά. ήταν πραγματικά κάτι το καταπληκτικό. Αυτά όλα, και επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήταν καπετανέοι και πηγαίνανε στην Οδυσσό, πηγαίνανε στη Μασσαλία με τα πλοία τους, είχαν πλοία. Μεταφέρανε όλο τον πολιτισμό και μεταφέρανε και τη Μαλφή και χίλια δυο πράγματα. Και ήταν ευκατάστατοι ήτανε. Αφού ξέρετε τα πρώτα παντελόνια που βάλανε στην Ελλάδα ήταν το 17ο αιώνα στην Πάτμο.
Στην Πάτμο.
Αλλά στην Πάτμο. Θέλω να σας δείξω το πολιτιστικό μέγεθος, ας πούμε, της κατάστασης. Αλλά και υπήρχαν, ξέρετε, και πατέρες. Οι πνευματικοί, πάντα το μοναστήρι είχε πνευματικούς πατέρες, να ξέρετε. Και είχε και Αγίους πάντα. Η εποχή, όπως έχεις και τους... και αυτούς τους αμελείς, έχεις όμως και τους επιμελείς, έχεις και τους ανθρώπους τους Αγίους.
Πλεονάζει λοιπόν και η αγιοσύνη και δίπλα στην αμαρτία, αυτό δεν γίνεται.
Ακριβώς, παρόλο που είναι μέσα στον κόσμο και έχει κόσμο, ναι, και ναι, το ένα και το ένα, δεν έπαυσε το μοναστήρι της Πάτμου να έχει και να είχε ανατοσώνες και να έχει Αγίους πάντα. Και είναι μεγάλη υπόθεση, ας πούμε, ότι ο Γέροντας βγήκε από το μοναστήρι, γιατί είχε επίσης, υπήρχαν και πολλοί πατέρες με ασκητικό φρόνημα, όπως ο πατήρ Επιφάνιος, ο Θεοφάνης, συγγνώμη, ο Θεοφάνης ο Κρικρής, που ήταν του μακαριστού του Αγίου Τράλεων θείος και συγγενής του Νίν Λαγκαδά του Σεβασμιωτά του Πλάτωνος.
Ασκητικός και αυτός.
Αυτός ήταν πολύ ασκητικός. Αυτός ήταν βέβαια από τους Πάτμιους Έλληνες που είχε κάνει στην Αλεξάνδρεια. Και είχε μορφωθεί πολύγλωσσος, αλλά πολύ ασκητικός. Αφού να φανταστείτε, στο κελί του δεν έμπαινε κανένας. Ούτε μοναχός είχε μπει ποτέ, ούτε ακόμα και οι ανιψιές του καμιά φορά που πηγαίνανε να του δώσουν κάτι, να του μεταφέρουν οι συγγενείς του, γιατί τον διακονούσε πάντα μια νηψιά του απ' έξω, ερχότανε και του πήγαινε ό,τι ήθελε μερικές φορές, γιατί ήταν και ιδιόρυθμο το μοναστήρι τότε. Και μόνο ο γέροντας Αμφιλόχιος έμπαινε μέσα και διαβάζανε, ξέρετε, τους πατέρες από τα χειρόγραφα, παλαιογραφία, και είχαν μάθει μόνοι τους. Βέβαια ο πατήρ Θεοφάνης ήταν πιο μορφωμένος από τον γέροντα, γιατί ο πατήρ Θεοφάνης μιλούσε γαλλικά, αγγλικά, είχε τελειώσει το γυμνάσιο και δεν ξέρω αν είχε τελειώσει και καμιά άλλη σχολή στην Αίγυπτο τότε. Δεν θυμάμαι αυτό το αν είχε τελειώσει, αλλά είχε λιπαρά μόρφωση και καταλάβαινε πολύ καλά τους πατέρες. Είχανε μεγάλες συναναστροφές. Βέβαια ο μακαριστός ο Θεοφάνης, αυτή η μεγάλη μορφή, από αυτή πήρε πολλά ο Δοχιαρίτης. Στους τρόπους του. Ο μακαριστός ο Γρηγόριος.
Ο Γρηγόριος, ναι, ναι.
Γιατί ο Θεοφάνης ήταν ευχάριστος, αλλά είχε και μια υψηλή, θα το λέγαμε, αλλά να μην το πω έτσι, γιατί μπορεί να με... Είχε μια, έτσι, ένα χιούμορ πολύ υψηλό.
Που μπορεί να σκανδάλιζε.
Όχι, πολύ εύστροφο.
Άλλο επίπεδο, υψηλού επίπεδο.
Πολύ υψηλού επίπεδο, ναι, γιατί ήταν καλλιεργημένος άνθρωπος και ήταν πολύ μορφωμένος και επίσης ήταν και πολύ ασκητικός και πολύ μελετηρός με τους πατέρες. Μελετούσε συνέχεια. Αυτή το κύριο εργόχειρό τους ήταν η μελέτη. Ακολουθία και μελέτη. Εντάξει, θα πηγαίνουν να λειτουργήσουν, να κάνουν τις εργασίες τους που είχαν το μοναστηριού.
Τώρα ποια χρονολογία μιλάμε, για πότε μιλάμε?
Τώρα μιλάμε για το 40-45,
ναι, ναι.
35-30. Αρχίζουμε τώρα από το 30, από το 25, να πούμε.
Και ο Όσιος Αμφιλόχιος ήταν εκεί από πότε στο μοναστήρι?
Από 17 χρονών. Από το 1906 έγινε δόκιμος, ναι. Και συνανεστράφει με όλους αυτούς τους πατέρες και άλλους βέβαια μέσα στο μοναστήρι, οι οποίοι είχαν αφοσίωση, ευλάβεια ιδιαίτερη, εξασκούσανε. Αλλά δεν εξασκούσανε τόσο πολύ, μου κάνει εντύπωση την ευχή, γιατί έκαμε ο Γέροντας και κοντά στους Κολυβάδες, τους μαθητές του Αγίου Νύφωνος.
Άρα έχει πάρει και τους Κολυβάδες, δηλαδή, έτσι θα έλεγε κανείς.
Ναι, ναι, ακριβώς,
τα μαθήματα.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Και μετέπειτα...
ο Γέροντας μετέπειτα συναναστράφηκε και με τον Γέροντα τον ασκητή, τον Άγιο Θεός, Άγιος, μεγάλος, με προορατικό χάρη, με το Θεόκτιστο. Ναι. Επίσης, αυτή ας πούμε η επικοινωνία και η πνευματική επαφή βέβαια είχε πολλά βιωματικά από τον Άγιο Γέροντα η μητέρα μου, mm-hmm. και επίσης πολλές φορές μας έλεγε για αυτή τη θαυμαστή αλία, την οποία μου είχε μιλήσει και ο Γέροντας ο Παύλος φυσικά.
Δηλαδή?
Και ο καθηγητής ο Προβατάκης που ήταν τότε μαθητής, ο μακαριστός ο Προβατάκης ο Θωμάς, της χριστιανικής αρχαιολογίας στη θεολογική της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. και το θυμόταν και αυτό το γεγονός. Τώρα τι έγινε, πριν φύγουν οι γονείς μου το 1955 στην Αυστραλία, περάσανε από τον Ευαγγελισμό φυσικά να πάρουν την ευχή του Γέροντα. Αυτό ήταν το πρώτο και κύριο. Mm-hmm. Αλλά ο Γέροντας εκείνη τη μέρα δεν ήταν στο γυναικείο μοναστήριο του Ευαγγελισμού, ήταν στο Κουβάρι, στον Άγιο Ιωσήφ το Μνήστορα. Mm-hmm. Και ήταν η πρώτη εκκλησία που χτίστηκε στην Ελλάδα, γιατί ο Άγιος Γέροντας το θεωρούσε υποτιμητικό να μην τιμούμε τον Άγιο Ιωσήφ που προστάτευσε την Παναγία και τον Χριστό μας. Και λέει, σε αυτό εμείς υστερούμε πάρα πολύ και δεν είναι σωστό, γιατί το ίδιο έλεγε και ο Θεόχτιστος, του είχε πει όταν ήταν νεαρός μοναχός ο Άγιος Αμφιλόχιος, τους είχε ρωτήσει ο ασκητής ο Θεόχτιστος και τους είπε ποιοι Άγιοι είναι κοντά στο θρόνο του Θεού. Λέγανε η Παναγία, λέγανε οι Άγιοι Απόστολοι, λέγανε το ένα και το άλλο. Και γυρίζει λοιπόν και σου λέει ο ασκητής, ο μεγάλος ασκητής αυτός ο Γέροντας ο Θεόχτιστος, λέει όχι, κοντά στο θρόνο του Θεού είναι ο Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστορ και ο Άγιος Σιμεών. Και ο Άγιος Σιμεών. Ο Θεοδόχος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και από τότε το Γέροντα του μπήκε αυτό στο μυαλό του. Λέει, γιατί όμως δεν τιμούμε τον Άγιο Ιωσήφ από νεαρός μοναχός που ήτανε. Mm-hmm. Και έτσι είχε στο νου του κάποτε να κάνει μια εκκλησία ή ένα μοναστηράκι του Άγιο Ιωσήφ, του Μνήστορος, όπως και όπερ και γένετο. Και το έκανε αυτό για να κάνει ένα πυρήνα κοινοβιακό Ανδρό, ένα ησυχαστήριο Ανδρό. Βέβαια το άρχισε ο Γέροντας, αλλά όταν εκοιμήθη αυτό έφυγαν μετά οι πατέρες και από αυτούς τους πατέρες δημιουργήθηκε, ήταν ο πυρήνας της Μονής Δοχιαρίου. Mm-hmm.
Ναι. Και τι έγινε μετά αφού πήγαινε να πάρει την ευχή η μητέρα σας?
Πήγανε λοιπόν να πάρει από τον Άγιο Ιωσήφ και από το ησυχαστήριο αυτό την ευχή του Γέροντα και εκεί έγινε η θαυμαστή αλία. Εκείνο το πρωί, ενώ είχε ξημερώσει, ο Γέροντας έστειλε τον πατέρα Σάβα, ο οποίος είχε διατελέσει και πνευματικό παιδί του Αγίου Σάβα της Καλύμνου και έμενε στο Γέροντα εκεί στο Κουβάρι, στον Άγιο Ιωσήφ εκεί 17 περίπου ή με 20 χρόνια κοντά στον Άγιο Γέροντα. Και τον έστειλε λοιπόν ακατάλληλη ώρα να ψαρέψει.
Ποιος έστειλε, ποιον τώρα,
μισό λεπτό. Ο Άγιος Γέροντας ο Αμφιλόχιος. Ωραία. Έστειλε τον πατέρα Σάβα.
Το Σάβα τον Καλύμνου.
Τον Καλύμνου, ναι, τον Γέροντα των Δακρύων που έγραψε ο πατέρα και ο μακαριστός ο Γέροντας ο Μωυσής. Mm-hmm. Λοιπόν.
Του Αγίου Νεκταρίου κι αυτός, δεν κάνω λάθος.
Ο Άγιος Σάβας, ναι, ναι. Ο Άγιος Σάβας, βέβαια.
Το αγιογράφησε την πρώτη αγιογραφία. Του έκανε την εικόνα, νομίζω, ο Άγιος
Σάβας. Την εικόνα της Παναγίας, νομίζω, ναι, και εγώ, ναι. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν ο πατήρ Σάβας, ο δεύτερος πατήρ Σάβας, όχι ο Άγιος Σάβας, mm-hmm. το πνευματικό παιδί του Αγίου Σάβα και μετέπειτα και πνευματικό παιδί του Αγίου Αμφιλοχίου, πήγε και όταν γύρισε, για πείτε πόσα ψάρια έπιασε. 153.
Τι λέτε.
Και όπως να είδατε που λένε, και ο Ντεσέιγ, ο μακαριστός, ο Γέροντας, ο Πλακίδας που έγραψε το Ευαγγέλιο στην έρημο. Πώς mm-hmm. βιώνεται το Ευαγγέλιο. Mm-hmm. Όσα έπιασε ο Απόστολος Πέτρος, έπιασε τότε και ο πατήρ mm-hmm. Σάββας. Και από αυτά τα ψάρια λοιπόν mm-hmm. έδωσε ο Γέροντας, ο Άγιος Γέροντας, τη μητέρα μου και λέει, άντε παιδί μου πριν φύγετε κάνετε μια σούπα να είναι πάτε. Και κοιτάξτε, παρούσα ήταν παιδάκι τότε και η σημερινή γερόντισσα η Χριστονύμφη, η οποία μου επισφράγισε το γεγονός αυτό και μου το είπε ότι με τα μάτια μου και εγώ το είδα και τα ψάρια που έδωσε και στη μητέρα σας, μου λέει ο Γέροντας.
Απίστευτο.
Ναι, απίστευτο είναι, απίστευτο. Απίστευτο και όμως αληθινό. Βλέπετε, βιώνουν το Ευαγγέλιο, βιώνουν τον Χριστό, ας πούμε. Δεν είναι λόγια και κηρύγματα και λόγια. Βίωνε ο γέροντας, βίωνε και βίωνε από μικρό παιδάκι. Τώρα όταν ακούς τη μαμά του και τις αδερφές του να σου λένε ότι δεν θύλαζε και τη Μεγάλη Παρασκευή και μετά Τετάρτη και Παρασκευή σαν μωρό.
Φανταστείτε.
Είχε φώτιση Θεού.
Και εμείς σήμερα με το ζόρι τη Μεγάλη Εβδομάδα, Πάτερ μου, προσπαθούμε να ενστέψουμε και δεν τα καταφέρνουμε.
Και ξέρετε, χωρίς κομπασμούς, δεν ούτε τα έλεγε ο γέροντας, ούτε τα παίρνες, δεν τα παίρνανε είδηση αυτοί που τον διακονούσαν. Κανείς άλλος δεν έπαιρνε είδηση.
Χωρίς να τα λέει, χωρίς να περηφανεύεται, χωρίς τίποτα.
Ακριβώς, τίποτα. Κανείς δεν τα έπαιρνε είδηση.
Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα πρώτο μικρό αφιέρωμα στον Όσιο Φιλόχιο το Μακρύ. Να σας πω ότι θα έχουμε και συνέχεια στην εκπομπή μας, στις Ορθόδοξες Διαδρομές. Να μας μιλήσετε.
Πολύ, θα χαρώ να πούμε, να τα πούμε και κατά τομείς. Τώρα δίνουμε έτσι μερικά γενικά για να καταλάβει και ο κόσμος.
Ακριβώς.
Γιατί αυτά τα βιωματικά είναι που πλησιάζεις περισσότερο τον Άγιο.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Ναι, όντως περισσότερο τον πλησιάζεις. Και θα πούμε πρώτα, αν θέλετε, να πούμε να αναπτύσσουμε ένα τομέα.
Βεβαίως,
Να καταλάβει και ο κόσμος το μέγεθος αυτού του Αγίου και το πολυδιάστατο του βιώματός του και της προσφοράς του στην Εκκλησία και στην πατρίδα και στην κοινωνία. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία και την ευλογία να τα ξαναπούμε,
Πάτερ.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ και ευχαριστώ και τον Άγιο Γέροντά μας, ο Θεός να τον στηρίζει, να τον ενισχύει και να τους δίνει δύναμη να συνεχίσουν αυτό το ωραίο έργο που κάνουν, και το πνευματικό τους και το πολιτιστικό τους και το φιλανθρωπικό τους. Να τους δίνει δύναμη ο Κύριος.
Αμήν, αμήν. Μαζί μας ήταν ο Πανασωλογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Αντύπας Νικηταράς, προηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου. Μιλήσαμε ένα πρώτο μικρό αφιέρωμα για τη ζωή και το έργο του Αγίου Φιλοχίου, βιωματικό από την οικογένεια του πατρός Αντύπα Νικηταρά, να μας πει, και θα έχουμε ξεχωριστά θέματα επιμέρους πνευματική από την ουσιακή βιωτή του Οσίου Αμφιλοχίου του Μακρύ, Πάτερ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Βεβαίως.
Χριστός Ανέστη, την ευχή σας.
Αληθώς Ανέστη.
Την ευχή σας, ευχαριστούμε
του
πάρα
κυρίου,
πολύ.
Του Κυρίου να ζείτε.
Να είστε καλά, γεια σας.